Այդ օրվանից Տիկին Բաուերը հարգանքով համակվեց իր կենվորի հանդեպ, իսկ Մարսելն ու փոքրիկ Կառլը դարձան բարեկամներ։ Գործարանում Մարսելը իրեն ցույց տվեց որպես գերազանց ձուլող, և նրան շուտով փոխադրեցին երկրորդ, ապա առաջին կարգի ձուլող։ Ամեն առավոտ, ուղիղ ժամը 7-ին, Մարսելը մտնում էր օդարպասը, և ամեն օր ընթրիքից հետո գնում էր երեկոյան պարապունքներին, որը ղեկավարում էր ինժեներ Տրյուբները։ Երկրաչափության, հանրահաշվի և գծագրության դժվարությունները նա հաղթահարում էր միատեսակ եռանդով, և նրա արագ հաջողությունները ապշեցնում էին ուսուցչին։ Շուրցեի գործարան մտնելուց 2 ամիս հետո երիտասարդ բանվոր Շվարցը ամենից ավելի ընդունակ և հասկացող աշխատողի համբավ էր վայելում ոչ միայն Օ սեկտորում, այլ ամբողջ Պողպատե քաղաքում։ Այն զեկուցումը, որ անմիջական պետը նրա մասին ներկայացրեց եռամսյակի վերջում, վերջանում էր հետևյալ պաշտոնական բնութագրով. Շվարց Յոհան, 26 տարեկան, ձուլող առաջին կարգի. «Իմ պարտքն եմ համարում կենտրոնական վարչության ուշադրությունը հրավիրել այդ երիտասարդի վրա, որն իր տեսական գիտելիքներով, գործնական հասկացողությամբ և վառ արտահայտված գյուտարարական մտքով միանգամայն բացառիկ դեմք է». Այնուամենայնիվ, Մարսելի նկատմամբ կենտրոնական վարչության ուշադրությունը գրավելու համար արտասովոր մի դեպք էր հարկավոր, և այդ դեպքը չուշացավ, սակայն դրան ուղեկցող իրադարձությունը չափազանց ողբերգական էր։ Մի կիրակի առավոտ, ականջ դնելով ժամացույցի զարկերին, Մարսելը զարմանքով նկատեց, որ թեև արդեն խփեց ժամը 10, բայց իր փոքրիկ բարեկամը դեռ չկար։ Նա ցած իջավ հարցնելու Տիկին Բաուերին, թե չգիտի արդյոք ինչու է ուշացել այսօր Կառլը, բայց Տիկին Բաուերը նույնպես անհանգիստ վիճակի մեջ էր։ Տղան հանքահորից պետք է եկած լիներ առնվազն 2 ժամ առաջ։ Տեսնելով նրան այդպես հուզված վիճակում, Մարսելը որոշեց անզամբ գնալ և տեղեկանալ, թե ինչ է պատահել Ալբրեխտ հանքահորում։ Ճանապարհին նա հանդիպեց հանքափորներից մի քանիսին և հարցրեց, թե չեն տեսել արդյոք փոքրիկ Կառլին։ Բայց բացասական պատասխան ստանալով և «քլուկ ուֆ» ցանկանալով նրանց, որ բառացի նշանակում է հաջող ելք, անցավ առաջ։ Ժամը 11-ին մոտ նա հասավ Ալբրեխտ հանքահորը։ Այդ կիրակի, առավոտյան, այստեղ չէր տիրում այն երուզերը, որ սովորաբար լինում է հանքահորի մուտքի առաջ աշխատանքի օրերին։ 2-3 դեռահաս մոդիստկաններ, հանքափորները ծաղրանքով այդպես էին կոչում քարածուխը տեսակավորող կանանց, զրուցում էին տաբելապահի հետ, որը պարտավոր էր նույնիսկ տոն օրերին հերթապահելու հանքահորի մուտքի առաջ։ «Չնկատեցիք դուք, բարձրացավ արդյոք փոքրիկ Կառլ Բաուերը, համար 41,902-ը», հարցրեց նրան Մարսելը։ Տաբելապահը նայեց իր ցուցակը և բացասաբար շարժեց գլուխը։ «Իսկ ուրիշ ելք չկա հանքահորից»։
«Ոչ, սա միակն է. Երկրորդ հյուսիսային ելքը դեռ նոր է կառուցվում, նոր»։
«Նշանակում է տղան ներքևում է»։
«Իհարկե»,
պատասխանեց տաբելապահը գլուխը շարժելով։
«Բայց դա տարօրինակ է. կիրակի օրերն այնտեղ մնում են միայն հերթապահ պահակները»։
«Կարող եմ արդյոք ցած իջնել իմանալու»։
«Առանց թույլտվության չի կարելի»։
«Իսկ եթե հանկարծ նա փլատակտերի տակ է մնացել»,
ասաց երիտասարդ մոդիստկան։
«Իսկ ինչ կարող է փուլ գալ այնտեղ կիրակի օրը»,
անվրդով ասաց տաբելապահը։
«Բայց ամենայն դեպս պետք է իմանալ, թե ինչ է պատահել նրան»,
շարունակեց պնդել Մարսելը։
«Այդ դեպքում դիմեցեք վարպետին, գրասենյակում, եթե միայն հիմա այնտեղ է»։
Վարպետը բարեբախտաբար գրասենյակում էր, տոնորվա հագուստով, պինդոս լայված, կարծես թե սպիտակ թիթեղից շինած օձիքով. նա զբաղված էր ինչ-որ հաշվետվությամբ։ Լինելով խելացի և բանիմաց մարդ, նա անմիջապես համաձայնեց Մարսելի առաջարկին։ Մենք հիմա կտեսնենք, թե ինչ է պատահել այնտեղ, ասաց նա, և իսկույն կարգադրեց, որպիսի հերթապահ մեքենագետը պատրաստի ցած իջեցնելու մեքենան։ Իսկ դուք ձեզ հետ չեք վերցնի գալի բերի անոթները, հարցրեց Մարսելը։ Գուցե դրանք մեզ պետք կան։ Իրավունք ունեք, երբեք չի կարելի իմանալ, թե ինչ կարող է պատահել գետնի տակ։ Վարպետը պահարանից հանեց երկու միատեսակ ռեզերվուար, նման այն սիֆոններին, որոնց մեջ Փարիզի փողոցներում զովացուցիչ ջրեր են ծախում։ Դրանք խտացած օդ պարունակող արկղիկներ են, եղջերյա ծայրոց ունեցող ռետինե խողովակով։ Այդ ծայրոցը սեղմում են ատամներով։ Արկղիկը լցնում են օդով, հատուկ փուքսի միջոցով։ Քիթը փակելով փայտե ակցանիկով, օդի այդ պաշարի օգտությամբ կարելի է անպատիժ մնալ վնասակար գազերով թունավորված մթնոլորտում։ Արկղիկները մեջքներին գցած, Վարպետը և Մարսելը միասին մտան վերամբարձ մեքենայի վանդակը։ Հերթապահը ճոպանը գործի դրեց, և նրանք սկսեցին իջնել։ Էլեկտրական փոքր լապտերների թույլ լույսով նրանք զրուցում և դանդաղորեն խորանում էին ստոր երկրյա խավարի մեջ։ «Ինչպես երևում է, ձեր ջղերը ամուր են. Դուք ձեզ շատ սառնարյուն եք պահում», նկատեց Վարպետը։ «Նորեկները ընդհանրապես միանգամից չեն համարձակվում առաջին անգամ մտնել այս վանդակի մեջ»։ «Ի՞նչ եք ասում», պատասխանեց Մարսելը։ «Ինձ վրա ամենևին չի ազդում. ճիշտ է, մեկ-երկու անգամ առիթ ունեցել եմ իջնել ածխահորերը»։ Վերջապես նրանք հասան հանքահորի հատակին։ Հարթակում հերթապահող պահակը ասաց նրան, թե չէր տեսել փոքրիկ Կարլին։ Նրանք գնացին ախորի կողմը։ Բլեր աթոլը նրանց դիմավորեց ողջույնի խրխինջով։ Ձիերը ըստ երևույթին ձանձրացել էին մենակությունից։ Պատից կախված էր Կարլի բրեզենտը վերարկուն։ Իսկ անկյունում, ձիու քերոցի կողքին, ընկած էր նրա թվաբանական դասագիրքը։ Մարսելը անմիջապես նկատեց, որ Կարլի անվտանգ լապտերը ախորում չէր։ Հետևապես տղան գտնվում էր հանքահորի խորքում, որևէ տեղ։ «Իհարկե, կարող է պատահել, որ նա մի որևէ տեղ փլվածքի տակ է ընկել», ասաց Վարպետը։ «Սակայն դա քիչ հավանական է. ինչից դրդված պիտի գնար կիրակի օրով գործող հանքախորշ»։
«Գուցե գնացել է միջատներ որսալու», ասաց պահակը։ «Նա դրանց համար ուր ասես կգնա և աշխարում ամեն բան կմոռանա»։
Այդ միջոցին մոտեցող ձիապանը հաստատեց նրա ենթադրությունը։ Նա տեսել էր, թե ինչպես Կարլը վաղ առավոտյան, ժամը մոտավորապես 7-ին, լապտերը ձեռքին գնացել էր հանքահոր։ Այլևս երկար չմտածեցին և որոշեցին կանոնավոր խուզարկության ձեռնարկել։ Վերցրին հանքահորի մեծ հատակագիծը, սուլոցներով կանչեցին հերթապահ պահակներին, յուրաքանչյուրի նշանակեցին իր անցնելիք տեղամասը, և վերցնելով լապտերները, մտան կողմնակի անցքերի մեջ։ Երկու ժամում հանքահորի բոլոր անկյունները պրպտեցին, և 7 հոգին էլ հավաքվեցին կենտրոնական հարթակում։ Ոչ մի տեղ փոքրիկ Կարլի հետքը չէր նկատվել։ Վարպետը, որ արդեն քաղցած էր, այն ենթադրությունը հայտնեց, թե գուցե տղան մի կերպ, առանց նկատվելու, արդեն վաղուց բարձրացել է վերև և հանգիստ նստել է տանը։ Բայց Մարսելը հավատացնում էր նրան, որ դա չի կարող պատահել, և պնդում էր շարունակել որոնումները։
«Իսկ սա ի՞նչ բան է»,
հանկարծ հարցրեց նա, հատակագծի վրա ցույց տալով կետագծով նշված մի տեղ, որի նման աշխարհագետները նշում են քարտեզների վրա դեռևս չհետազոտված վայրերը։
«Դա ժամանակավորապես լքված երակ է, որը սկսել էին մշակել, սակայն բանից դուրս եկավ, որ շատ աղքատ շերտ է»։
«Եվ այնտեղ կան լքված անցքեր»,
բացականչեց Մարսելը։
«Եթե այդպես է, նշանակում է այնտեղ էլ պետք է որոնել»։
Նա խոսում էր այնպիսի համոզված շեշտով, որ ոչ ոք չարարկեց և բոլորը միասին ուղվեցին դեպի լքված տեղամասը։ Նրանք մտան մի խոնավ, մամրապատ երկար ներքնուղի, և որոշ ժամանակ գնում էին լուռ, ոչ մի կասկածելի բան չհայտնաբերելով։ Հանկարծ Մարսելը կանգ առավ։ «Ձեզանից ոչ մեկը չի զգում գլխապտույտ և ծանրություն ոտքերում», հարցրեց նա։ «Այո, այո», իսկույն միաձայն հաստատեցին նրա ուղեկիցները։ «Այս միջոցին քիչ էր մնում ուշքս գնար. այստեղ բացահայտորեն զգացվում է ածխաթթու գազի ներկայությունը. թույլ կտաք ինձ լուցկի վառել», դիմեց Մարսելը վարպետին։ «Իհարկե, իհարկե, վառեցեք»։ Մարսելը գրպանից հանեց լուցկու տուփը, վառեց լուցկին և կռանալով մոտեցրեց հատակին։ Բոցը իսկույն հանգավ։ «Ես այդպես էլ կարծում էի», ասաց նա։ «Այդ գազը, օդից ավելի ծանր լինելով, տարածվում է գետնի վրա. չպետք է էստեղ մնալ. ես իհարկե նկատի ունեմ նրանց, ովքեր չունեն գալիբերի արկղիկը. գուցե մենք երկուսով հետախուզենք այս տեղամասը», դիմեց նա վարպետին։ Վարպետը համաձայնեց։ Ետ ուղարկելով մնացածներին, նրանք բերաններն առան իրենց անոթի ծայրոցները և սեղմելով քթները փայտյա ակցանիքներով, շարունակեցին առաջ գնալ լքված ներքնուղիով։ Քառորդ ժամը մեկ, օդի պաշարը լրացնելու նպատակով, նրանք դուրս էին գալիս ավելի վեր բարձրացող միջանցքը, որպիսի նորից շարունակեն իրենց որոնումները։ Երրորդ էջքին նրանց ջանքերը հաջողությամբ պսակվեցին։ Հանկարծ խորքում երևաց անվտանգ լապտերի աղոտ, բայց կապտավուն լույսը։ Արագացնելով քայլերը, նրանք դիմեցին այդ կողմը։ Խոնավ պատի տակ անշարժ պառկած էր արդեն սառած փոքրիկ կառլը։ Նրա շուրթերը կապտել էին, դեմքը բոսորագույն էր, զարկերակը չէր խփում։ Ըստ երևույթին, նա ցանկացել էր ինչ-որ բան վերցնել գետից։ Կռացել էր և շնչելով ածխաթթվով հագեցած օդը, անմիջապես կորցրել էր գիտակցությունը։ Նրան ուշքի բերելու բոլոր ջանքերը ապարդյուն անցան։ Նա այստեղ ընկած էր արդեն ամենապակասը 4 ժամ։ Հետևյալ օրը, երեկոյան դեմ, Շտալշտատտի գերեզմանատանը մի շիրիմ ևս ավելացավ։ Եվ խեղճ տիկին Բաուերը բոլորովին մնաց մենակ այս աշխարհում։